В ефірі Радіо Свобода. У празькій студії Аліна Радкевич.
І Кастусь Бандарук. Доброї раніці.
День добрий. Сьогодні понеділок, 21 красовіка. У Мінську 7 годин. Сьогодні ми серед іншого поспробуємо спрогнозувати, чим скінчиться процес 14 у Мінську. Підведемо виніки з'їзду об'єднаної громадянської партії. Розкажемо, під які проекти виділив Білорусі льготний кредит Міжнародний банк реконструкції і розвиття. Представимо громадського редактора, який у п'ятницю буде керувати вечорової програми. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть в ефір ближайшими днями.
Перш чим перейти до названих темах, короткий огляд міжнародних новинок.
Вокол світу за 100 секунд.
Сьогодні на черговій сесії Європарламенту у Страсбурі пройдуть дебати об умовах отримання шенгенських візів громадянами Білорусі і України. Держсекретарка США Кандаліза Райс виказала думку, що зараз іракське керівництво більш об'єднане, ніж раніше. Райс, яка прибула з нечаканим візитом у Ірак, заклікала усі політичні сили підтримати урад на чолі з Нури Аль-Малікі у боротьбі з шиїцькими войовниками. Президент Іраку Джаляль Талабані повідомив, що головний суніцький блок, який вийшов зі складу кабінету, готовий відновити співпрацівництво з урадом. І він повідомив, що блок назвав своїх кандидатів на посаду керівника ураду і шести міністерств. Неподалек от іратського городу Бакуба на поноч від Багдаду були захоплені у полон три іратські студенти і керівця мікроавтобусу. Машину перепинили невідомі озброєні люди, коли студенти верталися після вихідних в університет провінції Діяла. Генеральний секретар ААН Пан Кімун заявив, що рост цін на харчові продукти можна зробити даремними усі висілки міжнародної супольності, накеровані на боротьбу з бідністю. Пан Кімун виступив у Гані на відкритті конференції ААН, присвяченій гандлю і розвитку. Римський папа Бенедикт XVI завершив свій шестиденний візит у США. На стадіоні Янкі на заключну мшу прибули 55 тисяч чоловік. Раніше папа навідав місце у Всесвітнього гандлового центру у Нью-Йорку, розбуреного у виніку теракту 11 вересня 2001 року. Папа провів особисту зустрічу більш чим з 20 з їх. Пантифік, поводле його слову, молився не тільки за ахвяри, але й за тих, чиє серце і свідомість наповнені з того часу ненавістю.
Кастусь Бандарук, «Вокол світу» за 100 секунд. Наступний випуск міжнародної інформації о 7.30, а тепер у Мінську 7.03. І зараз більш подробязно, про що пойде гуторка у сьогоднішній програмі. Сьогодні, Максима, буде обвішений присуд у процесі 14. Які прогнози у назіральників? У Мінську пройшов з'їзд об'єднаної громадянської партії. Гості ефіру Анатолій Лябіцький, який знову обраний старшинем АГП. Міжнародний банк реконструкції і розвиття виділив Білорусі льготний кредит, під які програми дають гроші. Громадський редактор раз на тиждень по п'ятницях слухач керує нашої програми. Ми представимо редактора тижня, одного з удільників у процесу 14, Олексія Бондара. Ви почуєте так само ранішні рубрики «Бліц-аналіз», «Огляд преси», цитати минулого, рукопіс Олександра Помідорова, анонс падії у тижня. Поговоримо ми і про задвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 3 до 5 градусів тепла, у Могильові плюс 6, плюс 8, у Городній Бересті плюс 11-13, у Гомелі і Вітебську від 9 до 11 вище нуля. Опадки у Мінську і Могильові. Радіо Свобода, 7.04. Сьогодні відбудеться четверте судове посідження у кримінальній справі супроць активістів молодіжного демократичного руху. Їх обвинувачують у організації групових діянь, які грубо порушили громадський порядок 10 студеня під час акції предпримальників. Активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма обвинувачують ще у погрозі супрацовнику міліції під час розгону мітингу предпримальників 21 студеня. Процес назвали справою 14. Тепер судять 10 чоловік, а пізній почнеться суд над ще 4 обвинуваченими, розказує Любов Луньова.
От першого посідження, яке відбулося 16 красовіка, спецназовці пропускають у будинок тільки самих обвинувачених, їх адвокатів, батьків, журналістів і літерально ще з десяток жадаючих трапити на суд. Коли трьох десятків чоловік застають стоять на вулиці до кінця судового посідження. У судовой зале шмат вольных месцев. Два дня их займали спецназовцы, а у пятницу туди привели с два десятки невядомых молодых людей, якія называли себе будучими юристами. Адвокатам довелося просить суд выдали судовой зале будучих правоведов, бо тыя поводили себе агрессивно и нават спробовали спровоковать бойку, ударивши женщину. Але судья двойчы не задоволила ходаніцтва. Назіральнікі упевненыя, што Андрея Кіма апраўдаюць паводле артыкулу за пагрозу міліцыянту, бо ў судзе не было знойдзена доказаў віны Андрея. Амаль усе 10 чалавек, якіх цяпер судзяць за арганізацыю групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку, ўжо адбылі адміністрацыйныя арышты за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прадпрымальнікаў. Відэаматэрыялы справы, нягледзячы на монтаж, не даюць падставаў меркаваць, што ў горадзе адбыліся масавыя беспарадкі. І на стужцы КДБ, і МУС, і БТ бачна, што акцыя насіла мірны характар. Людзі добразычліва ставіліся адзін да аднаго. Дэманстранты выйшлі на праезную частку праспекту, але вызвалілі дзве паласы. На нейкі час на плошчы незалежнасці быў перакрыты рух, і ў гэты час кіроўцы аўтамабіляў паказвалі знак «Вікторыя» і сігналілі на знак салідарнасці з дэманстрантамі, гаворыць Антон Койпіш.
У Кіма развалілася справа на 100%, па нам, у прынцыпе, таксама. Шчыра кажучы, я лічу, што па нам, магчыма, яны б і маглі нешта даказаць, але ўсё ж такі, зыходзіш з таго, што яны прадставілі, ўсё абвернута цалкам.
Відэаматэрыялы абвяргаюць паказанні пацярпелага Юрыя Сычова, які абвінаваў у Андрея ў тым, што той яго ударыў. Супрацоўнік ДАІ Юрый Сычоў у часе следства і ў судзе даў некалькі розных паказанняў, якія супярэчаць адно аднаму. Але на відэастужцы бачна, што гэта сам Сычоў схапіў Андрэя за валасы і кінуў у натоўп. Але Андрэй яго не ударыў. Говорить Владимир Сергеев.
Видео, ну, настолько невнятно. Не башно не то, что конкретно, что я тварит, кто уденешь, а вот сейчас мне башно место сейчас подею. Ну, нам вот на таким видео и то было видать, как демонстранты пропускали худку допомогу, как разворачивались автобусы и транспорт, и кто хотел покинуть место сбора, иншие, кто хотел поудельничать, не проявить солидарность, заставались, глядели, удельничали.
Сегодня могут отбыться спрэчки. Представник прокуратуры у своем выступе скажет, какое покарание просіць даць абвінавачаным. У такім разе да 18 гадзіны можа быць агалошаны прысуд.
На лаве падсудных Таццяна Цішкевіч, Алес Чарнышоў, Александр Стральцоў, Алексей Бондар, Уладзімір Сяргеў, Міхась Крываў, Арцём Дубскі, Антон Койпіш і Міхась Пашкевіч. Андрэй Кім знаходзіцца пад вартай. У судовай залі яго трымаюць асобна ў клетцы. Адзін з удзельнікаў працэсу 14, Алексей Бондар, грамадскі рэдактар Радыё Свабода на гэтым тыдні. Інтэрв'ю з ім.
Вы народились у семьи офицера у России. Вы россиец сам по национальности?
Мой батька служил в Брянской области. Мать из России, я как раз таки из той же Брянской области. А батька Йоан Малішук.
Как вам подается, что для белорусов каштовность номер один зараз?
Такий вельми сумный дух витает над Белоруссией, прогнетая у всех. Мабуть, треба быть больше веселым, больше верить в себя.
Скажите, Алексей, у вас есть идеал политика?
Вацлав Гавел, вот это идеал политика.
А кроме политики, чем вы занимаетесь? Ну, например, читаете нечто?
Вельми люблю, ой, ну, читал литерально все цікавое. Зараз перечитываю литературу до 20-го стагоддя.
Белорусскую або замежную, классика?
Больше замежную. Крыху российской литературы так само вырашил перечитать. Например, Гончаров, да, Пушкина перечитываю, Лермонтов, это в уголе.
Романтика?
Так, вельми натхняют. Я певы Владимира Семеновича Высоцкого.
Да, речь про спевы. Высоцкий, это классно, а кто из белорусских?
Тишкевич мне подобается, вельми Димитр.
А сами вы спеваете?
Нет, дрянно, примовывается.
Я чу, у вас зато я добрый в шахматы, вы кандидат в майстры спорту.
Угу.
Як шахматист, гульня наперед. Что нас чекает, скажем, пасля завтра?
Я оптимист по натуре. Я думаю, что будет все добро. Поверьте, что это будет завтра. Но не может хлусня, маразм вечно быть.
Вот сегодня на очереговец ведая, заниматься политикой, это больше у молодевом руху небеспечно. А вы до того же дипломованный юрист. Что стимулирует вашу громадянскость?
Уже налаю подсудных. Хотя мне юридичная эдукация дала разумение философское той же свободы, справедливости. То есть я денежу из этих мотивов. Я ведаю, что такое право человека. Вот какие у нас держава спробуя взять в свои руки керование нами, нашими правами. Не сгожусь николи с этим и буду змагаться.
Вас стимулює некий афоризм, свой девіз?
Бути оптимістом. Не боюсь за те. Оптимізму треба було б додати.
Головний редактор «Свободи» – ви.
З Олексієм Боднаром гутарив Олександр Уліцьонок. Таким чином, процес 14 протягнеться у Мінську сьогодні. Про інші події, які чекаються на гетим тижні у Білорусі, Юлія Римашевська.
У рамках чергової сесії Європарламенту у Страсбурзі у Франції 21 красовіка пройдуть дебати об умовах отримання шенгенських візів громадянами Білорусі і України. З подробязностями Володимир Глут.
У часі дебатів запланована заява старшині комісії розв'язу і виступи депутатів. Дебати пройдуть поводля пропонови депутатів, які ініціювали кампанію по збору підписів за зниження поміру консульського збору за шенгенські візи для білорусів. Вольга Стужинська, керівниця недержавної організації «Офіс за демократичну Білорусь» у Брюсселі, відзначає, що збор підписів досить марудний.
Вельми позитивно, что дебаты отбудутся. Я б не чекала позитивных результатов одразу. Шмат для кого проблема менавіта з'являється в переконанні, что до того, як Беларусь не почне некие позитивные кроки и ситуация не полепшится, с керівництвом не варто розмовлять, на якую б то не було тему, включаючи мене.
Двадцять другого красавіка у світі відзначають День землі. До гэтай дати американська амбасада приміркавала презентацію вынікаў фотоконкурсу, прысвечанага гэтай даце. Усясветная акція «День землі» пачалася ў США ў 1970 годзе. У гэты дзень традыцыйна ўсе добраахвотнікі прымаюць удзел у азеляненні сваіх дамоў, двароў і вуліц. На мэце конкурсу паказаць з дапамогай творчай фатаграфіі прыгажосць і крохкасць навакольнай прыроды ва ўсіх яе праявах. Прэзентацыя адбудзецца ў кінатэатры «Перамога» ў Мінску о 19 гадзіне.
Яшчэ ў аўторак у маскоўскім раённым судзе Мінску пачнецца суд над актывістам прадпрымальніцкага руху Сергеем Парсюкевічам. Працяг анонсу падзей у тыдня праз паўгадзіны. Выслухайце Радыё Свабода. Адначасна з пачаткам вечаровай праграмы «Свабоды» а 18 гадзіне пачынае працу спадарожнікавы тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі сёння прапануюць.
Сёння на «Белсаце» працяг казачнай гісторыі ў сучаснасці ў серіяле «Папялушка». А пазней разважанні пра беларускі накірунак развіцця ў рэпартажы «На раздарожжы». І ўрэшце прыгоды вайсковага лекара і па сумяшчальніцтву палкоўніка ў мастацкім фільме «Палкоўнік Квяткоўскі». Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на «Белсаце».
Гэта сёння ўвечары на «Белсаце». Увесь дзень сачыце за навінамі ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. 7:13, агляд незалежнага друку. Алег Груздзіловіч.
Што зменіцца ў фінансавай падтрымцы Беларусі з боку Расіі, калі да ўлады там прыйдзе Дмітрый Мядзведзеў? На старонках сённяшняга нумара «Белгазеты» на гэтую тэму разважаюць вядомы расійскі палітолог Станіслав Бялкоўскі і журналіст Віктар Марціновіч. Корэспандэнт выдання згадвае найбольш спрэчныя меркаванні свайго суразмоўцы.
Ён настойвае на тым, што Медведзеў паслядоўна задушыць клан Пуціна, што пасля 7 траўня Расія будзе правіць толькі Медведзеў, Пуцін надыдзе ў сінь. Па адносінах Беларусі і Расіі будзе прабладаць некі іншы тренд. Ніхто не будзе больш датаваць беларускую эканоміку, і тыя крызісныя тэндэнцыі, якія зараз назіраюцца, толькі ўсугубяцца.
Таксама газета аналізуе апошні даклад на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, дзе прагучаў жорсткі даклад дэпутата Хрыстаса Пургурыдыса адносна сітуацыі ў Беларусі. Аўтар публікацыі ўбачыў прыкметы таго, што Еўропа можа заняць больш жорсткую пазіцыю адносна беларускага палітычнага рэжыму. Інтэрнэт-версія газеты «Салідарнасць» у каментары да магчымай адмены 12-гадовага навучання трапна згадвае, што пераход на такі тэрмін увадзіўся з ініцыятывы тых, хто зараз яго крытыкуе. Каже редактор выдання Александр Старикевич.
Затверджений ён був указом президента. Після того школу добра страсанула ще від введення 10-бальної системи відзнаків. І ось тепер чекається вертання на 11 год навчання. Не виключено, що про якийсь час висвітлиться, що і 10 балів для нас зашмат, а залишиться звикла 5.
Які тенденції во внутрішній політиці демонструє процес 14-ті? Репортажі Центрального суду Мінська у тидньовіку «Білоруси і ринок» допоможуть читачам розібратися у гэтым питанні, мяркує журналіст Павел Быковський.
Ті гэта будуть арешти, ті гэта будуть штрафи. Щось міняється у наших відносинах з Європою чи ні? Симптоми того, що відбувається зараз у наших владних кабінетах, ми побачимо по присудах.
Ви на хвалях Радіо Свобода, 7 годин 15 хвилин. Кастусь Бондарук нагадає основні білоруські події.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбудзецца чацвёртае судовае паседжанне ў працэсе 14. 10 моладзевых актывістаў вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас акцій прадпрымальнікаў 10 студзеня. Суд над чатырма непаўнагадовымі абвінавачанымі адбудзецца пазней. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адбыўся справаздачна-выбарчы сход аб'яднанай грамадзянскай партыі. Старшынём партыі абраны Анатоль Лябецька, яго намеснікамі Яраслаў Раманчук і Лео Марголін. У адмысловай адозве дэлегаты заявілі, што ўлады на працягу 14 гадоў праводзяць палітыку, накіраваную на ліквідацыю палітычных партыяў, якія не падзяляюць погляды і пазіцыю кіруючага клану. Удзельнікі канферэнцыі Берасійскай абласной арганізацыі БНФ заклікалі кіраўніцтва партіі да больш цеснага супрацоўніцтва з рухам за свабоду і фармавання блоку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Сёння ў Страсбуры ў рамках чарговай сесіі Еўрапарламенту адбудуцца дэбаты і выступленні дэпутатаў у справе шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Міністерство замежных справаў Беларусі заявіла, што дэпутаты Еўрапарламенту слаба разбіраюцца ў тым, як насамрэч адбываецца міжнароднае супрацоўніцтва ў пераадольванні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. На мінулым тыдні ў часе сесіі з удзелам беларускіх навукоўцаў еўрадэпутаты назвалі Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. У Менску абвалілася вежа Пішчалаўскага замку, дзе месціцца следчы ізалятар галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў.
І надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, у Менску плюс 4. Ападкі абяцаюць у Менску і Магілёве. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як мы ўжо ўзгадывалі, у нядзелю адбыўся з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі, адной са старэйшых апазыцыйных партый у Беларусі. На пасаду старшыні больш як 80% галасоў зноў абраны Анатоль Лябецька. Ён сёння госць ранішняй свабоды. Анатоль, я вас вітаю і віншую з пераабраннем.
Добрай раніцы і дзякуй.
Паводле вашага ўласнага значэння, вы аптыміст. Перабранне на старшыню партыі, напэўна, яшчэ больш умацавала вас у гэтым аптымізме. Скажыце, на чым ён грунтуецца, што яго сілкуе?
Аптымізм у мяне не паменшылася. Так, я адчуваю падтрымку сваіх калег, сваіх аднадумцаў, улічваючы, што ўсё вырашаецца праз дэмакратычную працэдуру. Гэта значыць, ёсць воля выяўлення сяброў аб'яднанай грамадзянскай партыі. А што датычыць майго палітычнага аптымізму, то, відаць, песімісты ўжо больш дакладна апісваюць сённяшнія рэаліі, але перамены ў Беларусь прынясуць толькі палітычныя аптымісты. Я не толькі сам аптыміст, але і прэтэндую быць лідарам палітычных аптымістаў Беларусі.
О, гэта можна вашу, як новую вашу пасаду азначыць цяпер. Скажыце, на з'ездзе БНФ на пасаду старшыні, намеснікаў, сяброў соймы і управы на ўсе пасады канкурэнтна вылучаліся маладыя людзі і ў многіх выпадках нават перамаглі. У АГП нават кіраўніка маладых дэмакратаў не абралі ў палітраду. Ваша моладзь мала ініцыятыўная альбо ў вашых шэрагах яе проста мала?
Ні, гэта не зусім дакладная інфармацыя. У нас актыўна ідзе працэс абнаўлення. Я прывяду некалькі прыкладаў. З 7 кіраўнікоў абласных і менскай гарадской арганізацыі у нас 4 новыя асобы. З іх 3 маладыя людзі. У палітычную раду, дзе 32 чалавекі, 15 упершыню ўвайшлі ў склад палітычнай рады. Што датычыць моладзі, то тут прагрэс у некалькі разоў. Да гэтага часу у нас толькі кіраўнік маладых дэмакратаў у ўваходзе ў склад палітычнай рады, а зараз, вось пасля галасавання, рэйтынгавага галасавання, у склад палітычнай рады ўвайшлі 5 представников организации, 5 человек от организации «Молодые демократы». Из них 2 наместники керовника организации. Тому и тут прогресс, ну, у разы, а не просто у проценты.
Я вам зараз дам максимость послухать меркование одного из ваших поплечников. Политолог Владимир Мацкевич, так само сябра АГП, однако он довольно критично глядит на процессы, которые отбываются у партии. Який вариант лепш для оппозиционной партии? Дискуссии и борьба за уладу, як у БНФ, альбо неизменность лидера, як у АГП? Вот як на это питание Виталия Цыганкова отказывает Владимир Мацкевич.
Блиц-анализ свободы.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії, який пройшов у неділю, старшинем АГП знову був обраний Анатоль Лябедько, який означає гэтую партію від 2000 року. На вашу думку, ці гэта правильная стабильность, и вы поделяете те, скажем, ироничные комментарии, которые часом раздаются на конт АГП с этой нагоды?
Так, хоть и иронично я до этого могу ставиться, потому что сегодняшние отрознения помеж оппозиционными партиями, они такие вельми поверховные, бо все равно ни у одной партии нема ни стратегии, ни программы деяния. Тому ті, то міняються лідери, як це буває з одної і тої ж обойми, ті, то яни кожен створює там свою особисту партію, ті, як зараз досить стабільно, незмінно один чоловік узначалює партію, це все не має значення, коли партії не впливають на ход подій і не можуть змагатися за владу.
Але якая альтернатива такой, ось як я назвав її стабільності? Ось глядіть, у БНФ фактично одна палова партії в певному сенсі конфліктує з іншого, гэта, з представниками Михалєвича. Соціал-демократи, вогулі їх 3 партії, поміж ними вже створюються фракції. То, може, приклад АГП, він на гэтым фоні більш правильний?
Ні, я ще раз підкреслю, що коли партія не являє собою такий клуб, де випрацьовуються рішення для країни, коли не випрацьовуються стратегії тиранняття влади, то ці відрозненні косметичні поміж партіями ніякої істотної ролі не відігровують. Справді, на сьогоднішній день просто партії дробляться і існують як лідерські партії, як партії, зібрані вокруг якогось лідера. І в цьому сенсі, коли соціал-демократи дробляться на кілька партій, це свідчить тільки про те, що у них є кілька лідерів, які здольні зібрати вокруг себе певну кількість прихильників. У БНФ таких на сьогоднішній день 2. А ось, на жаль, дефіцит лідерів у об'єднаної громадянської партії приводить до того, що незмінно.
Сходячи з ваших слов, отримується, що ви стверджуєте, що об'єднана громадянська партія, вона просто є інструмент політичних амбіцій Анатолія Лебедька, як кожна лідерська партія. Так чи ні? Многі люди, які там знаходяться, може з цим не погодяться?
Ну, може і не погодяться. Я ж сам, так само, до сьогоднішнього часу з'являюся сябром цієї партії, я з її не виходив, але ж відаю, що там немає справжнього обміркування склавшейся ситуації. Це справді такий замкнений, закритий клуб, які, ну, у вогулі не здольні до перемін.
Політолог Владимир Мацкевич отказував на питання Віталія Циганкова, а з нами на телефонній сувязі старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябедька. Анатолій, я думаю, вам єсть що сказати у відказ.
Ну, безумовно, я з повагою відношуся до інших позицій, інших кропок погляду. Але тут скажу доволі виразно. Ось гэты плач і стогн Мацкевича я чую з минулого стагоддя, коли ён ще сам балотувався на посаду старшині об'єднаної громадянської партії, конкуруючи з Станіславом Богданкевичем. Коли ми говоримо про некий кризис, то, видать, худшей за все наглядається кризис певних особ, людей, які у нас зв'язані з політологією і з певними амбіціями, претензіями бути експертами. Ось гэта незмінно. Просто є факти, які треба приймати до уваги. Коли ми говоримо, що нема рішення для країни, то просто люди не хочуть бачити того, що є реально. Тому що під кожен з'їзд, практично кожен год, об'єднана громадянська партія напрацьовує інтелектуальні програми, пропонови для влади, такі, які просто, ну, нільга не зауважити. Так само, до речі, як і об'єднані демократичні сили. Тому що, коли ми говоримо, що нема пропонов для влади, а разом з тим відомо, що на Конгресі навіть була прийнята малая конституція, це погодження усіх політичних структур, якою повинна бути система влади. Коли ми на з'їзді, який пройшов, випрацювали послання, випрацювали стратегію і говорять, що таких документів нема, то це тільки може свідчити про одне, що люди не удільничають у процесі, але це не говорить, що життя застило. Воно може застити у некій квартирі особній, але воно не може застити для такої структури живої, як політична організація і партія. Я не погоджуся категорично ще з тим, що у об'єднаної громадянської партії нема людей з задатками лідерів. Вони є. Їм не треба нікому доказувати. Там ні Мацкевичу, ні Лябецьку, нікому. Ні Чигиру, ні Соснову, ні Богданкевичу, ні Козловському, ні Добровольському, Петіної, Марголіної. І можна називати десятки і десятки таких людей. Я думаю, що треба просто поважати і людей, які мають свою позицію, і, звісно, поважати їх працю. Я думаю, що навіть білоруська влада зауважає те, що робимо.
Я дякую гостю нашого сьогоднішнього ефіру. Нагадаю, це був старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька. І своїми останніми словами він ще раз підтвердив свою самооцінку як керівника активістів у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Історія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Привітання, господарства. Нешто давно ми з вами не гарталі сторонки історії білоруської рок-музики. Ну, тіє сторонки, де про 80-е йде розмова. Коли принамсі і замацовувалося тоє розуміння, як білоруський рок. Тому пропоную вам на тидні дослідувати групу, про яку, на жаль, тепер не згадують амаль. А були ж часи, коли їх завжди вспоминали разом з Бондом, Роєм, чи місцевим часом. До того ж, гурт грав тое, що тепер виглядає цілком звиклий, може навіть архаїчний з'явий, а тоді усприймалося дзівновато, депрогресивно, геві-метал по-білоруску. Звався гурт «Рей». Ну, що, нікотори, відчуваю, узгадали. Починаю з історії, міркую лепш з особу заснувальників колективу, і тут ми трапляємо з вами у цікавою, але звиклою поводлі нашої досвіду ситуацію. Бо перші початки ховаються у 32-й Менській школі з поглибленим вивученням ангільської мови, де посередині 80-х вучні 7-8 класи собрали свій ансамбль. Були серед їх і два чоловіки, що потім увійшли у склад Рею – соло-гітарист Ілля Шевчик і бубнач Сержук Кошель. Не глядячи на непевний зрост, хлопці могли дати чаду не тільки на школьних танцях. Грати вчилися переважно самовуком, проз 5-6 руки, достаючи ніякі записи, де розбираючи їх літерально по нотах. Гэта привело до того, що навіть на школьному зровні колектив нечто уявляв з себе. Ну, коли некоторых ягоных удільників запрошали більш дорослые музики, распораз заграць разом за гроші на яким веселі альбо імпрезі, ну, як тепер кажуть, корпоративки. Навіть намоглися записати цілу касету власного матеріалу, ну, на російській мові. На жаль, може, і на щастя не заховалося, прикладу того запису. По школі шляхи удільників розійшлися, хоч і час від часу пересікалися хлопці разом на виступах у рестораціях і весіллях. Ілля Шевчик поступив у політехнічний інститут, адтуль пішов у війська, а у 87-му році, демобілізувавшися, одновився в інституті, де споткав былого бубнача Сержука. Висвітлилося, що прагада музики ще не загасла. Тому школьні сябри почали пробивати не тільки знайомців, щоб зробити новий состав, а й керівництво інституту, щоб одразу ж мати і помешкання.
Зникає в озера в тумані, і тільки лебединий крик. На серці буде хвилювання, бо хвилюватися і одвик. Отхвилювалася, отболіла, зачарованою душа, хоч перебоями не смело, а серце б'ється, як сперша, а серце б'ється, як сперша. Ці
7.30. У ефірі Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Алена Радкевич.
І Кастусь Бондарук.
Я ще раз день добрий. Сьогодні понеділок, 21 красовіка. Сьогодні ми, серед іншого, спробуємо спрогнозувати, чим скінчиться процес 14 у Мінську. Підводимо виніки з'їзду об'єднаної громадянської партії. Ми ще розкажемо, під які проекти виділив у Білорусі льготний кредит Міжнародний банк реконструкції і розвиття. Пропонуємо ранішні рубрики, анонс падії у тижні і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями.
Але найперш я ще раз короткий огляд міжнародних новинок.
Вакол світу за 100 секунд.
Президент Іраку Джалаль Талабані повідомив, що головний суніцький блок, який раніше вийшов зі складу кабінету, готовий відновити співпрацівництво з урадом. Неподалік від іракського міста Бакуба на північ від Багдаду були захоплені у полон три іракські студенти і керівця мікроавтобусу. Міністр оборони Франції Ерве Морен повідомив, що до кінця жнівня Франція накерує в Афганістан додатково 700 військовців. Зараз у Афганістані у складі миротворчих сил знаходяться 1500 французьких солдат. У відказ на критику з боку ісламських кліриків, афганське державне телебачення «Ар'яна» спинило трансляцію індійського телесеріалу «Кумкун» про любовну історію у індійській сім'ї. Поводле кліриків, фільм суперечить ісламській культурі країни. У поміжній афганській вісці Пул-Аль-Абрашум у сутичці поміж іранськими солдатами і афганськими поліціянтами загинув один цивільний жихар, місцевий наставник, а ще два чоловіки поранені. Поводле уладу Афганістану іранський патруль порушив м'яжу і увійшов на афганську територію. Улади сепаратистського грузинського регіону Абхазії повідомили про збиття у районі Галі грузинського безпілотного шпіонського самоліту. Тим часом Міністерство оборони Грузії заявило, що в цей час ніякі грузинські самоліти не пролітали над територією Абхазії. У Чеченії була обстріляна машина представника омбудсмена у республіці Хасамбека Зубайраєва. Загинули дві дівчинки, племянниці Зубайраєва. Сам він і два його брати поранені. Правоборонча організація Human Rights Watch закликала влади Саудовської Арабії прислухатися до міжнародних потребуванняв і змінити дискримінаційну політику у дочиненні до жанчин. Саудовські жанчини повинні отримати дозвіл від своїх мужів і батьків літерально на усе – на подорожжя, науку, а навіть лячення.
Кастусь Бондарук, «Вакол світу» за 100 секунд. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.33. Я ще раз нагадаю теми сьогоднішньої програми. Сьогодні, Максима, буде обвіщений присуд у процесі 14, яке прогнози у назіральників. У Мінську пройшов з'їзд об'єднаної громадянської партії. Гость ефіру – Анатолій Лябецький, який знов обраний старшиньом АГП. Міжнародний банк реконструкції і розвиття виділив у Білорусі льготний кредит, під які програми дають гроші. Цитати минулого, що писали газети 21 красовіка у різні гади, анонс подій у тижні і передачі, які вийдуть у ефір ближайшими днями, а так само прогноз на двор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 3 до 5 градусів тепла, у Могильові – плюс 6, плюс 8, у Городній і Бересті – плюс 11-13, у Гомелі і Вітебську – від 9 до 11, вище нуля. Опадки обіцяють у Мінську і Могильові. Радіо «Свобода», 7:34. Сьогодні відбудеться четверте судове посідження у кримінальній справі супроць активістів молодіжного демократичного руху. Їх обвинувачують у організації групових діянь, які грубо порушили громадський порядок 10 студеня під час акції предпримальників. Активісти незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма обвинувачують ще й у погрозі супрацовнику міліції під час розгону мітингу предпримальників 21 студеня. Процес назвали справою 14. Тепер судять 10 чоловік, а пізніше почнеться суд над ще 4 обвинуваченнями. Розказує Любов Луньова.
От першого посідження, яке відбулося 16 красовіка, спецназовці пропускають у будинок тільки самих обвинувачених, їх адвокатів, батьків, журналістів і літерально ще з десяток жадаючих трапити на суд. Коли трьох десятків чоловік застаються стоять на вулиці до кінця судового посідження. У судовой зале шмат вольных месцев. Два дня их займали спецназовцы, а у пятницу туды привели с два десятки невядомых молодых людей, якія называли себе будучими юристами. Адвокатам довелось просить суд выдали судовой зале будучих правоведов, бо тыя поводили себе агрессивно и нава спробовали спровоковать бойку, ударивши жанчыну. Але судья двойчы не задоволила ходайніцтва. Назіральнікі упэўненыя, што Андрэя Кіма апраўдаюць паводле артыкулу за пагрозу міліцыянту, бо ў судзе не было знойдзена доказаў віны Андрэя. Амаль усе 10 чалавек, якіх цяпер судзяць за арганізацыю групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку, ўжо адбылі адміністрацыйныя арышты за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі прадпрымальнікаў. Відэаматэрыялы справы, нягледзячы на монтаж, не даюць падставы меркаваць, што ў горадзе адбыліся масавыя беспарадкі. І на стужцы КДБ, і МОЗ, і БТ бачна, што акцыя насіла мірны характар. Людзі добразычліва ставіліся адзін да аднаго. Дэманстранты выйшлі на праезную частку праспекту, але вызвалілі дзве паласы. На нейкі час на плошчы незалежнасці быў перакрыты рух, і ў гэты час кіроўцы аўтамабіляў паказвалі знак «Вікторыя» і сігналілі на знак салідарнасці з дэманстрантамі, гаворыць Антон Койпіш.
У Кіма развалілася справа над соцсетка, па нам, у прынцыпе, таксама. Шчыра кажучы, я лічу, што па нам, магчыма, яны б не маглі нешта даказаць, але ўсё ж такі, заходзіш з таго, што яны прадставілі, ўсё абвернута цалкам.
Відэаматэрыялы абвяргаюць паказанні пацярпелага Юрыя Сычова, які абвінаваў у Андрэя ў тым, што той яго ударыў. Супрацоўнік ДАІ Юры Сычоў у часе следства і ў судзе даў некалькі розных паказанняў, якія супярэчаць адно аднаму. Але на відэастужцы бачна, што гэта сам Сычоў схапіў Андрэя за валасы і кінуў у натоўп. Але Андрэй яго не ударыў. Гаворыць Уладзімір Сергеев.
Відэа, ну, настолькі невнятна. Не бачна не тое, што канкрэтна, чые твары, хто ўдзельнічаў. Часам не бачна месцы час падзеяў. Ну, нават на такім відэа і то было відаць, як дэманстранты прапускалі хуткую дапамогу, як разварачваліся автобусы і транспарт, тыя, хто хацеў пакінуць месца збора, іншыя, хто хацеў паўдзельнічаць, неяк праявіць салідарнасць, заставаліся, глядзелі, ўдзельнічалі.
Сёння могуць адбыцца спрэчкі. Прадстаўнік пракуратуры ў сваім выступе скажа, якое пакаранне просіць даць абвінавачаным. У такім разе да 18 гадзіны можа быць агалошаны прысуд.
На лаве падсудных Таццяна Цішкевіч, Алесь Чарнышоў, Аляксандр Стральцоў, Алексей Бондар, Уладзімір Сяргеяў, Міхась Крываў, Арцём Дубскі, Антон Койпіш і Міхась Пашкевіч. Андрэй Кім знаходзіцца пад вартай у судовай залі, яго трымаюць асобна ў клетцы. А заўтра пачнецца суд над Сяргеем Парсюкевічам. Пра гэта ды іншае ў анонсе падзеяў тыдня ад Юлі Рамашэўскай.
У аўторак у маскоўскім раённым судзе Менску пачнецца суд над актывістам прадпрымальніцкага руху Сяргеем Парсюкевічам. Яго вінавацяць у збіцці ахоўніка турмы на Акрэсціна, калі ён адбываў там адміністрацыйны арышт за ўдзел у мітынгу 10 студзеня. Актывісты трымаюць у менскім следчым ізалятары з 4 сакавіка. Фізычны яго стан вельмі цяжкі, распавядае адвакатка Вера Страмкоўская.
Вельмі дрэнна, там няма паветра, не можа дыхаць, у яго астма. І знаходзячыся ў гэтых абставінах, яму немагчыма было дыхаць нармальна. Таму ён вельмі кепска сябе адчуваў.
Двадцать четвертого сакавіка у Хойніках адкрыюць музей «Трагедыя Чарнобыля». Запрошаны на ўрачыстасць публіцыст эколяг Васіль Якавінка кажа, што музей не спыняе збіраць экспанаты.
Тут я уже кінуў кліч па зборы матэрыялаў сярод наших дзеячаў чарнобыльскіх розных. І сам рыхтую, думаю, немало. Знайшоў я і радыёкампазіцыю па кніжцы «Я чорнага ветру». Была такая добрая радыёкампазіцыя, па радыё гучала калісьці. І кніжкі, і кніг чарнобыльскіх, напрыклад, не аказалася ніякіх, хоць немало іх выходзіла па Чарнобылі і тут, і ў нас, і ў Менску, і ў Маскве.
Двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого сакавіка пройдзе дударскі фэст, які ўжо некалькі год запар збірае аматараў этнамузыкі ў Менску. Колькасць удзельнікаў пастаянна расце, кажа адзін з арганізатараў і выступоўцаў фэсту, лідар гурту «Стары Ольса» Дзмітэр Сасноўскі.
Вершиню будуть выступать белорусские дети 7-13-годового возраста, которые учатся играть на дуде. Утворились некоторые новые белорусские гурты. Вельми уникальный у нас гость есть, дудар из Новой Зеландии. А
Окрім поширення географії, вільні повелічилася протяглість фестивалю. 3 дні, 3 концерти і наукові конференції.
26 красавіка у суботу Білорусь відзначить трагічну дату. Сповниться 22 гади вибуху на Чорнобильській АЕС. Чим є цей день для Білорусі, розважає політик Павел Сіверинець.
Для мене Чорнобиль – це знак духової біди, духової радіації, яка поражає Білорусь хлусні, страху, подману. Це ж духовий Чорнобиль. Те, що зараз совєтська хлусня нахрувачується на хлусню сьогоднішнього режиму, так само виключить вибух. Ми не повинні забуватися про те, що розбурення моралі, як і радіація – це речі катастрофічні.
Анонс подій у тижні. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7:41. 15 мільйонів доларів на вельми льготних умовах вилучив для Білорусі Міжнародний банк реконструкції і розвиття, які уваходять у систему Усесвітнього банку. Домова предугледжує, що гэтыя гроші пойдуть виключно на реконструкцію під збереження енергії лякарняў, школаў да дзіцячых садкоў. Паколькі палата представнікоў на своєму апошнім паседжанні дамову ратыфікавала, гроші пачнуць асвоюць ужо з траўня. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Законодавство в Білорусі предугледжує, подобную позику обов'язково треба ратифікувати у Палаті представників. І старшиня Державного комітету у справах стандартизації Валерій Карашков, який представляв документ депутатам, відзначив, заміжні гроші вельми необхідні.
Заємні средства, привлекаемые по данному проекту, будут использованы для решения насущных проблем социальной сферы, в первую очередь повышения энергоэффективности. Средства займа направляются для выполнения мероприятий около 100 социальных объектов, расположенных на всей территории Республики Беларусь.
Оглядальник Кастус Скуратович, который занимается вывучением менавіта социальной сферы, говорит, на власным досвіду переконався, насколько актуальна гэтая проблема.
У нас не робится все не по парадку, а по неких директивах. Ну, вот я сегодня выписался со Смолевской лекарни. У них 3 критерии, по яким они оценивают эффективность працы. Первое, это энергосбережение установ. И вот стемнело крыху, дождь пошел, в палате темно, нема чего робить, газету не надо почитать, потому что светло не его включить, потому что приходит санитарка и выключает светло. Вот ты лекуешься от нечего, а вот и портишь. Не по розуму все робится, не по толку. То же энергосбережение. Можно до кожного койко-места, тебе кажут, до кожного больного провести маленькую лямпочку экономичную, как кожный включил себе, читал, робил, что.
Валерий Карашков отзначає, Міжнародний банк реконструкції і розвиття під державні гаранти традиційно дає позики на вельми добрих умовах і на протяглий термін. Гетим разом так. Кредит дається аж на 17 годов з затерміновкою погашення позики на 5 годов. А ставка разліку 2,6% за год.
Несомненно, дані условия кредитування являються дуже вигідними для Республіки Білорусь.
Отзначає старшиня Державного комітету у справах стандартизації. Керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка попереджує, треба вельми уважливо контролювати гэта і подобні проєкти, покольки відомі випадки, коли значна частка грошей осядала в кишенях міжнародних і білоруських чиновників.
Деньги мы взяли, они там, эти деньги разойдутся в виде там зарплаты и бонусов для этих служащих белорусского чиновника, которые в правительстве и прочее. Разойдутся эти деньги между чиновниками районного уровня и теми, кто ставит эти котлы, ставит трубы и все остальное.
Керівник аналітичного центру стратегія Леонід Заїка. Тим часом Усесвітний банк розглядає можливість нового кредиту для Білорусі у помірі 100-150 мільйонів доларів. Освоєння гэтых грошей предугледжується, починаючи від 2010 року.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Коли я думаю про минулый час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя дні ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте.
220-005, Минск, поштовая скринка 111, або на электронный адрес куропаты88@yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк будзе каментаваць і выбіраць найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». 7:45 і зноў слова Кастусю Бандаруку, ён нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску адбудзецца чацвёртае судовае паседжанне ў працэсе 14. 10 моладзевых актывістаў вінавацяць ва ўдзеле ў масавых беспарадках падчас акцый прадпрымальнікаў 10 студзеня. Суд над 4 непаўнагадовымі абвінавачанымі адбудзецца пазней. У Менску ў сядзібе партыі БНФ адбыўся справаздачны выбарчы сход аб'яднанай грамадзянскай партыі. Старшынём партыі абраны Анатоль Лябецька, яго намеснікамі Яраслаў Раманчук і Лео Марголін. У адмысловай адозве дэлегаты заявілі, што ўлады на працягу 14 гадоў праводзяць палітыку, накіраваную на ліквідацыю палітычных партыяў, якія не падзяляюць погляды і пазіцыю кіруючага клану. Удзельнікі канферэнцыі Берасійскай абласной арганізацыі БНФ заклікалі кіраўніцтва партіі да больш цеснага супрацоўніцтва з рухам за свабоду і фармавання блоку нацыянальна-дэмакратычных сілаў. Сёння ў Страсбуры ў рамках чарговай сесіі Еўрапарламенту адбудуцца дэбаты і выступленні дэпутатаў у справе шэнгенскіх візаў для грамадзянаў Беларусі. Міністерства замежных справаў Беларусі заявіла, што дэпутаты Еўрапарламенту слаба разбіраюцца ў тым, як насамрэч адбываецца міжнароднае супрацоўніцтва ў пераадольванні наступстваў Чарнобыльскай катастрофы. На мінулым тыдні ў часе сесіі з удзелам беларускіх навукоўцаў еўрадэпутаты назвалі Чарнобыль злачынствам савецкага рэжыму. У Менску абвалілася вежа Пішчалаўскага замку, дзе месціцца следчы ізалятар галоўнага ўпраўлення ўнутраных справаў.
Надвор'е. Сёння ў Беларусі чакаецца каля 10 градусаў цяпла, а ў Менску плюс 4. Ападкі абяцаюць у Менску і ў Магілёве. Як мы ўжо ўзгадывалі, у нядзелю адбыўся з'езд аб'яднанай грамадзянскай партыі, адной са старэйшых апазыцыйных партый у Беларусі. На пасаду старшыні больш як 80% галасоў зноў абраны Анатоль Лябецька. Паўгадзіны таму ён быў госцем жывога эфіру «Свабоды». Я павіншавала яго з абраннем і нагадала, што сам Анатоль Лябецька азначае сябе як аптыміст. Мяне цікавіла, на чым грунтуецца аптымізм Анатоля Лябецькі.
А што датычыць майго палітычнага аптымізму, то, відаць, песімісты ўжо больш дакладна апісваюць сённяшнія рэаліі, але перамены ў Беларусь прынясуць толькі палітычныя аптымісты. Я не толькі сам аптыміст, але і прэтэндую быць лідарам палітычных аптымістаў Беларусі.
О, гэта можна як новую вашу пасаду азначыць цяпер. Скажыце, на з'ездзе БНФ на пасаду старшыні, намеснікаў, сяброў соймы і ўправы на ўсе пасады канкурэнтна вылучаліся маладыя людзі і ў многіх выпадках нават перамаглі. У АГП нават кіраўніка маладых дэмакратаў не абралі ў палітраду. Ваша моладзь мала ініцыятыўная альбо ў вашых шэрагах яе проста мала?
Ні, гэта не зусім дакладная інфармацыя. У нас актыўна ідзе працэс абнаўлення. Я прывяду некалькі прыкладаў. З 7 кіраўнікоў абласных і Менскай гарадской арганізацыі у нас 4 новыя асобы, з іх 3 маладыя людзі. У палітычную раду, дзе 32 чалавекі, 15 упершыню ўвайшлі ў склад палітычнай рады. Што датычыць моладзі, то тут прагрэсу некалькі разоў. Да гэтага часу ў нас толькі кіраўнік маладых дэмакратаў у ўваходзе ў склад палітычнай рады, а зараз, вось пасля галасавання, рэйтынгавага галасавання, у склад палітычнай рады ўвайшлі 5 чалавек ад арганізацыі «Маладыя дэмакраты», з іх 2 намеснікі кіраўніка арганізацыі. Таму і тут прагрэс у разы, а не просто ў працэнты.
Я вам зараз дам магчымасць паслухаць меркаванне аднаго з вашых паплечнікаў. Палітолог Уладзімір Мацкевіч, таксама сябра АГП, аднак ён даволі крытычна глядзіць на працэсы, які адбываюцца ў партыі. Які варыянт лепш для апазыцыйнай партыі? Дыскусіі і барацьба за ўладу, як у БНФ, альбо нязменнасць лідара, як у АГП? Вось як на гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае Уладзімір Мацкевіч.
Бліц-аналіз свободи.
На з'їзді об'єднаної громадянської партії, який пройшов у неділю, старшинем ОГП знову був обраний Анатоль Лябєдько, який означає гетую партію від 2000 року. На вашу думку, ці гета правильная стабильность? Ці ви поділяєте ті, скажімо, іронічні коментарі, які часом роздаються на конт ОГП з гетої нагоди?
Так, хоча іронічно я до гетого можу ставитися, тому що сьогоднішнє відрозненні поміж опозиційними партіями, вони такі вельми поверховні, бо все одно ні в одній партії нема ні стратегії, ні програми діянню. Тому ті, хто міняються лідери, як це буває, з одної і тої ж обойми, ті, хто яни кожен створює там свою особисту партію, ті, як зараз досить стабільно, незмінно один чоловік узначалює партію, это все не мае значения, коли партии не уплывают на ход подеев и не могут змагаться за уладу.
Але якая альтернатива такой, вот, как я назвал ее стабильности? Вот, глядите, у БНФ фактично одна половина партии в певном смысле конфликтует от іншого, это с представниками Михалевича. Социал-демократы, вогуле их три партии, помеж ими уже створаются фракции. То, может, приклад АГП, он на этом фоне больше правильный?
Не, я еще раз подкреслю, что коли партия не являет собой такие клуб, где выпрацовываются решения для страны, коли не выпрацовываются стратегии перенять влады, то эти отрозненные косметичные помеж партиями никакой истотной роли не отыгрывают. Саправды, на сегодняшний день просто партии дробятся и снуют, как лидерские партии, как партии, собранные вокруг какого-то лидера. И в этом смысле, когда социал-демократы дробятся на несколько партий, это свидетельствует только про то, что у них есть несколько лидеров, которые способны собрать вокруг себе полную количество прихильников. У БНФ таких на сегодняшний день у два. А вот, на жаль, дефицит лидеров у Об'єднаної громадянської партії приводить до того, що все незмінно.
Політолог Владимир Мацкевич відказував на питання Віталія Циганкова, а з нами на телефонній сувязі старшиня Об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябєдько. Анатолій, я думаю, вам є що сказати у відказ.
Ну, безумовно, я з повагою відношуся до інших позицій, інших кропок погляду. Але тут скажу доволі виразно. Ось гэтый плач і стогн Мацкевіча я чую з минулого стагоддзя, калі ён яшчэ сам балатаваўся на пасаду старшыні Об'єднанай грамадзянскай партыі, канкурыючы з Станіславам Богданкевічам. Калі мы говорим про нейкі крызіс, то, відаць, хутчэй за ўсё наглядаецца крызіс пэўных асоб, людзей, якія ў нас звязаны з паліталогіяй і з пэўнымі амбіцыямі, прэтэнзіямі быць экспертамі. Ось гэта незменна. Просто ёсць факты, якія трэба прымаць да ўвагі. Калі мы гаворым, што няма рашэнняў для краіны, то просто людзі не хочуць бачыць таго, што ёсць рэальна. Таму што пад кожны з'езд, практычна кожны год, Аб'єднаная грамадзянская партыя напрацоўвае інтэлектуальныя праграмы, прапановы для ўлады, такія, якія просто нельга не заўважыць. Так само, до речі, як і об'єднані демократичні сили. Тому що, коли ми говоримо, що нема пропонов для влади, а разом з тим ведаємо, що на Конгресі навіть була прийнята малая конституція, це погоднення усіх політичних структур, якою повинна бути система влади. Коли ми на з'їзді, який пройшов, випрацювали послання, випрацювали стратегію, і говорить, що таких документів нема, то це тільки може свідчити про одне, що люди не удільничать у процесі, але це не говорить, що життя застило. Воно може застити у нейкій кватері особній, але воно не може застити для такої структури живої, як політична організація і партія. Я не погоджуся категорично ще з тим, що у Об'єднаної громадянської партії нема людей з задатками лідерів. Я не є. Їм не треба нікому доказувати. Там ні Мацкевичу, ні Лябєдьку, нікому. Ні Чигиру, ні Соснову, ні Богданкевичу, ні Козловському, ні Добровольському, Петіної, Марголіни. І можна називати десятки і десятки таких людей. Я думаю, що треба просто поважати і людей, які мають свою позицію, і, звісно, поважати їх працю. Я думаю, що навіть білоруська влада зауважає те, що робимо.
Гостем ранішнього ефіру у понеділок був старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. 7:55.
Цитати минулого. День добрий. Ось що опинилося у центрі уваги білоруських газет від 21 красовіка різних годів минулого. «Вольна Білорусь» у 1928 році під рубрикою «Кроніка» пише про курси білорусознавства і білоруську хатку. Курси відбуваються щодня. За останні дні записалося на курси коля 200 чоловік. Адміністрація курсів має вести анкетну статистику курсів і хоче відчинити, апрач вечірніх, і ранішні курси. Білоруський клуб на Коньському ринку поширає свою чинність. Хутка відчиниться кінематограф спеціально для дітей. Організувалася драматична трупа артистів, яка у хуткім часі має ставити постійні спектаклі. Трупою керує Жданович, відомий білоруський артист. Вітебський пролетарій у 1938 році друкує постанову СНК СССР і ЦК ВКПБ об забороні виключення колгасників з колгасів. Перше. Забороніть проведення чистки колгасів, по яких би там не було продлогах. Третє. Забороніть виключення з колгасів за порушення правил внутрішнього розпорядку. Четверте. Установіть надалі, що виключення колгасників з колгасів може примінятися тільки як крайня міра у відносинах членів колгаса, явно непоправних, підриваючих і дезорганізуючих колгас. Сталінська молодіж у 1948 році відзначає: «Любимое місце літнього відпочинку меншуков, штучне озеро, все літо наново доброупорядкується. Заканчується чистка водойому, ремонтується плотина. На центральній алеї парку будується доброупорядковане помешкання культбази. Заканчується будовництво естради, відчиняються ресторан, гандльові шапіки. Менское озеро зв'яже з центром городу автобусна магістраль. Відкриття озера відбудеться 9 травня, у День перемоги». Цитати минулого.
Ви на хвалях Радіо Свободи. 7:57. І зараз кілька слов про авторські передачі, які ми пропонуємо вашій увазі на гетим тижні. Сьогодні увечері вийде у ефір «Праський акцент». Наскільки устойливий і ефективний білоруський режим, у якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначав і визначає брак національної свідомості білорусу. У «Праскім акценті» політологи Олексій Пікулік і Юрій Чавусов і оглядальник нашого радіо Віталь Циганков. «Праський акцент» сьогодні після 18-ї години. Завтра у ефірі «Білоруське заміжжя».
Білоруси у часі вичоби за межою відкривають для себе сучасну студентську активність. Студенти видають газети, часописи і книги, створюють відеостудії, виступають в заміжних парламентах. У черговій передачі про студентську діяльність за межою, зв'язаною з Білоруссю.
Білоруське заміжжя у ефірі завтра, у авторок так само. Виходить у ефір передача «Поштова скринка 111». Гетим разом слухачі розважають про сьогоднішні політичні процеси.
Про адметність сьогоднішньої молоді пише Олеся Кірка з Молодечинського району. «Ганаруся нашими безстрашними хлопцями і дівчатами, які насуперек усім заполохванням, погрозам і переслєду ідуть під суд, у турму, але не схиляють голову перед гвалтом. Ми в свій час були іншими, сиділи тихо, боялися, нічого не ведали».
У авторах вже вийде у ефір і нове подорожжя «Свобода». Гетим разом його маршрут – вёска Велике Стахова Борисовського району, малая родима режисера Валерія Мазинського. У четвер у Білоруській Атлантиді протяг гуторки про проституцію у Мінську на початку минулого стагоддя.
Прифронтовий Мінськ у годы Першої всесвітньої війни став городом червоних ліхтарів. Але це солодким було життя мінських проституток. Наскільки була поширена дитяча проституція?
Про це гутерка з істориком Захаром Шибеком. І на цьому Білоруська служба Радіо Свободи завершає годину праці у ранішнім живим ефірі. Нагадаю, сьогодні ми серед іншого спробували спрогнозувати, чим скінчиться процес 14 у Мінську, підводили виніки з'їзду об'єднаної громадянської партії, гутерили на інші теми, про тях, яких сьогодні після 18-ї години. Заставайтеся зі свободою.